Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eneste podcast om tysk fotball. Muren falt, og RB Leipzig stormet inn I Vestberlin for å feire. Asbjørn og en håndfull lyttere, de var på Olympiastadion. Bayern München veivalsa over Dortmund, mens Dritte Halbzeit hang med Jens Lehmann på sidelinja. Keeperdrama I Nürnberg fortsetter. Nå det mer sykdom enn I en barnehage I januar. Og endelig så blir det reisebrev fra Freiburg. Auf geht's! Først av alt, folkens, så må vi nevne en viktig ting, for nå vi ute på egenhånd utenfor det trygge Josimar-universet. Og vi vil ha med dere vakre lyttere på reisen.
Så dersom du abonnerer på Josimar-podcasten, så må du selvfølgelig fortsette med det. Men for å fortsette å høre på dritte halbzeit, så må du søke oss opp. Og da finner du oss som en egen kanal I din podcastmaskin, enten det Spotify eller iTunes eller hva det måtte være. Og for å gjøre det ekstra vanskelig, så har vi da ny grønn logo med masse sånn flagg I bakgrunnen. Da står DHZ, SPC Dritte Halbzeit 2018. Det den du må abonnere på.
Og så finnes det faktisk en sveitsisk DHZ på døds, den må du ikke forveksle oss med, for der må du lære deg sånn sveitsisk-tysk og høre om sveitsisk superliga. Siste alt?
Det kan jo være greit å ha med det også. Men også en ting jeg må nevne da, det jo at hvis du nå hører på oss, at du har kommet inn på oss gjennom sosiale medier eller et eller annet, sånn du faktisk hører på denne nye kanalen, så må du også trykke på subscribe, abonner, eller hva det måtte være. For at, nå det sånn at fra og med neste episode, når vi tilbake etter landslagspausen, da kommer de nye dritte halvsett-episodene kun til å bli publisert I den nye podcastkanalen vår da.
Riktig. Og så må du huske å spre ordet, fortelle det til naboen, til ja, svigermor og de som pleier å høre på.
Ja, og hvis du da gjerne har hørt på den nye sveitsiske podcasten, så kan du gjerne springe rundt I nabolaget og skrike og rope på sveitsisk og si at de må abonnere på Dritte Halbzeit.
Og når du først I gang med alt dette her, så skriv gjerne en liten anmeldelse av oss der du finner oss, sånn at vi rate kjempehøyt. Det ja. Superbra. Hei, Runar. Fikk du sett noe fotball I helga?
Det var lite, men jeg fikk sett St. Pauli Bochum på fredagen I sofaen. Ja. Det var da noe. 1-1, en ganske, skal man si, ganske medioker andre ligakamp, men med to nordmenn. Møller Dæhlie, som vanlig bra, men jeg synes faktisk denne gangen var Østigård enda bedre på stopperplass. Han klarte seg veldig, veldig bra. Ja, du kommenterte den, gjorde du ikke?
Jo, det føles lenge siden ut nå, men jeg gjorde det. Og han har jo en sånn, han har et litt sånt oppsyn, han der Østigård, vil jeg si.
Litt tøff I trynet, mener du?
Ja, han var litt tøff I trynet, men han tok jo loven av han der Ganvolad. Altså det.
Ja, han gjorde det. Han gjorde det veldig, veldig bra.
Hva styrkene til Østigård, som spiller bortsett fra at han da har et oppsyn?
Til å være andre bondesliga-spiller, vil jeg si han har bra som fot og sånn. Til å være stopper. Ja. Altså, veldig sånn solid I passningsspill og sånn. Så var han tøff I duellspillet.
Ja, og jeg synes, basert på denne kampen her, også smart til å være så ung. Så han virket mer rutinert enn han egentlig er.
Mm. Ja, jeg enig I den oppsummeringen der. Men han er ikke St. Pauli-spiller fullt og helt.
Nei, han vel på utlån fra Brighton.
Ja, jeg tror det. Jeg tror han på utlån. Så, men det ser jo bra ut egentlig sånn. Ja. Så det...
Men hvordan St. Pauli nå sånn totalt sett, de sliter jo med å holde følge.
De gjør det.
1-1 for Bochum er jo et godt resultat borte, men hjemme for St. Paulo mot et lag som Bochum, så er jo ikke det godt nok.
Nei, men merket det på stemningen fra, så gjennom TV-skjermen at det var litt misnøye mot slutten der, virket det som.
Vi diskuterte jo litt dette runder før eller under kampen, eller hva det var for noe. Jeg mener jo at St. Pauli underpresterer noe veldig denne sesongen. Med tanke på, ikke at de er liksom den rikeste klubben i 2. Bundesliga, men de er en av de mest veldrevne klubbene i 2. Bundesliga, og så er de faktisk liksom den kanskje rikeste av de klubbene som ikke er liksom topp 4 rike, da, de der store gamle klubbene. Ja, de har hatt lite utskiftninger, de har arbeidsro, de har så mange ting som ligger til rette da, men allikevel så spiller de ikke noe sånn særlig bra fotball akkurat nå.
Det er sant, men jeg synes ikke de har lag til å spille så veldig mye bedre eller oppnå så veldig mye bedre resultater heller. Du kan si kanskje som klubb kan jeg være til en viss grad enig at de kanskje kunne gjort det bedre, men med lag, de har for eksempel ikke, de har ikke gode nok spisser for å henge med i toppen av ligaen, mener jeg. Og det gjør det ekstra imponerende, synes jeg, at Møller Dæhlie får så mange målgivende og sånn også, fordi det er som ikke, det er ikke andre ligas beste folk han har å spille frem der oppe heller.
Nei, mener Marvin. Men angående toppen av tabellen, så er det jo da, har nå Arminia Bielefeldt 5 poengs klaring ned til kvalifiseringsplass, som er Stuttgart. Og det, i hvert fall da jeg har sett det da, mine Bielefeldt-lag, så har ikke det veldig mye bedre kvaliteter enn for eksempel St. Pauli. Sånn sett så kan jeg jo si at St. Pauli underpresterer.
Ja, og Arminia Bielefeldt gjør en ting som St. Pauli og nesten alle andre der ikke gjør. Arminia Bielefeldt utnytter sine det de har til fulle. Det er litt sånn, ja, de spiller ikke Drillos fotball, men det er litt den der, det postulatet om hva han kalte det, ikke spiss... Nå står du stille for meg.
God foten.
Spisskompetanse. Spisskompetanse, ja, nettopp. De har for eksempel han Klås på toppen, som er så stor og sterk. Han har klare svakheter også. Men han har noen styrker som er veldig sterke, og de bruker det på en utrolig god måte. Da. Så altså, alt det de har av spisskompetanse blir utnyttet veldig, veldig godt.
Angående spisskompetanse, nede i sør i München, så er det noe spisskompetanse på vei ut av klubben. For Ole Hønes har jo nå takket for seg, sånn på papir i hvert fall. Men til å bivåne dette, dagen etter du hadde kommentert St. Pauli Bochum, Eivind, ja. Så drog jo du drog til München for å være til stede på Allianz Arena.
Jeg gjorde det. Hånd i hånd med Jan Åge Fjørtoft så dro vi ned dit for å dekke Bayern München mot Dortmund. Det var litt en opplevelse, må jeg si. Det er jo altså ikke noen bedre menneske å dra til en sånn kamp med som Jan Åge Fjørtoft. Han kjenner altså absolutt alle i Tyskland. Det var helt vilt.
Han er eller kanskje ikke så redd for å bruke de kontaktene heller.
Nei.
Altså, i situasjonen.
Nei, men altså, så begynner han å fortelle hva han har gjort. Så han har jobbet, er det 6 eller 7 år han jobber for Sky der nede? Kjempelenge, sånn som så når vi kommer på stadion så er det sånn det var liksom sånn hvor skal du finne akkrediteringer liksom, da var det bare å gå til porten så var vi inne for da liksom, jeg var Jan-Åge Fjørtoft og en kompis liksom, så var vi inne der og da hadde vi jo ikke fått vår egen akkreditering så da måtte de liksom gå og finne noen annen akkreditering til oss for vi kunne ikke gå tilbake igjen til der vi burde vært på en måte. Ikke sant? Det var jo en feil som selvfølgelig forfølgte oss hele veien da, for da hadde vi ikke riktig farge på disse her greiene da, men det var jo egentlig bare et problem for meg. For når du skal inn på indre bane, så blir du stoppet, du har ikke riktig farge, mens Fjøra, han bare løper rett inn da.
Så ja, men jeg er Eivind Sunne.
Ja, nei, det gikk ikke det. Altså, men,
jeg har spilt for Skjetten.
Ja, det var bra, men altså det å være, men det var veldig gøy, og så vi var, for eksempel på indre bane da, så var det sånn, Jan-Åge Fjørtoft skulle gjøre noen intervju, ikke sant, før kampen i oppkjøringen til den kampen. Han intervjuet Sebastian Kehl, og så en Christian Falk, er det han som er sjef i Sportsbilt og Bilt,
ja.
Om trenersituasjonen. Og da er det sånn du står på indre banen, og da, det var vanskelig å komme inn, men de som kommer inn der har jo noe der de skal gjøre. Og det er liksom Lucien Favre kommer gående forbi, det er high five med Jan Åge liksom. Hans Flick får en klem av Jan Åge fordi han er en ny trener, lykke til. Lothar Matthäus står og gjør seg klar. Jan Åge borte gir noen formaning om hva han skal gjøre liksom. Altså, det var alle da som han pratet med, det var så gøy.
Det var litt sånn litt jasse med gutter stemning.
Ja, det, når du sånn som du kommer utenifra sånn som meg, så var det jo veldig gøy å stå og se på, men det var jo helt naturlig for de. Ikke sant? Mm. Det er jo det som er, det er det som er greia når du sitter her hjemme, eller jeg sitter her hjemme og ser folk på TV-en, og så blir du litt starstruck, men for hans, det var jo hans scene da. Det var jo der han hørte hjemme, liksom. Det var som en fisk i vann. Mm. Ja. Det var bare sånn det skulle være da.
Hvordan var kroppsspråket til Lucien Favre på nært hold? Altså, er han en mann som ser ut som han skal på NAV-kontoret på mandag?
Ja, det så veldig sånn ut etter kampen, men jeg synes jo at han har en sånn, når jeg så han før kamp, så er han sånn, litt sånn der, unnskyld at det er til kroppsholdning, liksom. Han er ganske liten, litt sånn luntete, så egentlig så en han minner meg om faktisk, jeg var jo Drillo.
Ja.
Altså sånn i hvordan han på en måte så ut da. Og hvordan, hvor stor han var og liksom det der greien der, så men Hansi Flick så jo også litt sånn ut i en sånn drillojakke når han liksom, for han stilte, han kjørte jo den stilen tracksuit trainer liksom men han når han hadde to seier etter kampen så virket han jo veldig sånn som at han liksom var helt riktig mann til jobb da. Så det endret seg veldig for meg i løpet av noen få timer, egentlig, synet mitt på han. Så det var jo litt spesielt.
Hvordan er det å kommentere der? Altså, sitter du da oppe i sånn skyboxene på toppen, eller sitter du som i midt i der med i VIP, eller presse kommentatorboksene midt i der med VIP-områdene?
Ja.
Hvor er plasseringen din?
Det var midt på langsida, rett bak benken egentlig, så det er jo de perfekte å se fotball fra. Men det var helt, det er altså to så forskjellige ting å kommentere hjemme i liksom trygg omgivelse og sitte på tribunen der. Og jeg hadde så utrolig mye stress i forkant der. Fordi jeg hadde med meg mitt eget utstyr da, og jeg er ikke noen tekniker. Så jeg hadde med meg et sånt kommentatorutstyr som du bare ifølge teknikerne også bare skal plugge i veggen, og så funker det. Du må jo aldri stole på noen som sier akkurat det. Altså, hvis du bare plugg i veggen, så funker det, for det var jo det de ikke gjorde da. Så jeg brukte jo i hvert fall halvannen time på å få liksom lyd fra München og hjem til Oslo. Så når jeg satt meg ned for å skulle begynne å kommentere, så hadde jeg faktisk ikke sett på lagoppstillingen.
Nei.
Oi, oi, oi. Dette er sånn som Arne Scheie drev med fra Luten på 70-tallet, dette.
Ja, ja, ja. Så det var sånn, og så er det jo, og dere, vi har jo snakket om internett i Tyskland, altså, det er jo ikke perfekt løsning å ha noe internettbasert som skal sende ting fra en stadion i Tyskland til hjem til Norge. Det kan bli krøll, da.
Mm.
Så det, og det ble det, men noen folk greide å ordne, så jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men plutselig så var det bare liksom, det var liksom tilbake til liksom, ta ut ledninger, ta inn ledninger. Ja. Skru på, skru av.
Ja, ja.
Mm. Ja, er den knappen på? Ja, altså alt var som det skulle være, og så bare, ja, nå funker det. Sånn. Mm. Uten at man hadde noe greie. Men, men kampen var jo en skuffelse.
Ja, den var jo ikke, det var ikke noe høydramatisk oppgjør. Da jeg så, jeg kom jo hjem fra fotballen, fra Olympiastadion, så jeg fikk ikke sett hele kampen sånn, sånn detaljert og nøye, men da jeg så var et Bayern München som valset fullstendig over Borussia Dortmund. Altså det sto så høyt og tett med press, spesielt i midtbanen til Dortmund, og Dortmund virker ikke å ha noen plan eller noen strategi for å unngå da presset som jo må komme når du spiller på Allianz mot rekordmeister FC Hollywood.
Jeg er helt enig. Også, sånn, det som jeg synes er rart, fordi at når du er på, du har jo vært på den stadion, Asbjørn. Har du vært der, Runar?
På Allianz, ja.
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 Ja, det er jo ikke noe særlig stemning, det er jo ikke noe å være redd for, tenker jeg.
Nei, ikke det.
Men det må jo sitte så dypt i liksom den tyske folkesjela hos spilleren, at det å skal spille mot Bayern München er så vanskelig. For nå hadde de
jo... Og så har du jo en historikk der også, da, Dortmund, de siste årene. De blir jo most hvert eneste år.
Ja, men det er jo det. De slo det jo i Supercupen i år.
Ja.
Ikke sant? Men det var hjemme, og det er jo greit. Men jeg tenker at det er jo... Jeg kan skjønne at folk frykter den gule veggen, og frykter å spille på... mot Union Berlin og frykter å spille i Dresden, at det, liksom, det er skummelt da, og til og med i Frankfurt så er det liksom, kan det være litt sånn hostile stemning da.
Jo, men jeg må si at jeg, altså min opplevelse med Allianz er også en litt, jeg får litt, om ikke sånn frykt i meg, så får jeg sånn rar følelse når jeg går inn der, for at det er så kaldt og corporate og moderne. Det føles litt som om du går inn i et sånn i et futuristisk fengsel i en Rutger Hauer-film. Der det skal være sånne gladiatorer som skal sendes ut til noen sånn robotløv som skal spise de og mose de og hakke de i biter. Altså det er kanskje litt av poenget med Allianz, at det føles ikke som noen av de andre tradisjonelle tyske stadionene som er det som stadion mot Brinden. Altså det er noe helt annet igjen. Da kanskje så jeg vet ikke hvor mye skal legge i sånne ting, men det er en veldig det gir en veldig spesiell følelse å gå inn på Allianz som du ikke får på så mange andre tyske stadioner.
Ja. Jeg kan være enig, men det som jeg ikke skjønner da er jo at Dortmund da bare kalver helt over og ikke greier å få til noen ting av det de pleier å gjøre til vanlig. For jeg ser ikke at det er noen liksom egentlig noe i de omgivelsene som gjør at du skal bli satt ut da.
Nei.
Men det var fra start, hang ikke med. I andre omgang så prøvde de bitt litt, og så ble de kontra på, og da var det 2-0 var kampen ferdig, liksom, så...
Ja.
Så jeg synes det var... Ja, hva tror dere, liksom? Jeg tror ikke Dortmund reiser seg igjen, altså.
Nei, altså, da jeg har sett av de... i år har jo vært i motsetning til... Altså, i fjor så hadde jo en del poengtap, men det var mer sånn... De tappte litt poeng på tampen og gjorde noe enkelt feil. Nå virker det mer sånn... strukturelle, grunnleggende svakheter i laget, og spillere som i fjor gjorde det stort og som avgjorde kamper, altså både Royce og Jadon Sancho er ikke til stede i kamperne.
Nei, det er sant.
Det kan jo være noe, hvis vi skal tolke litt og synse litt, sånn som jo er jobben vår og når vi driver podcast, så kan det være et eller annet med dette viraket rundt Jadon Sancho, altså med at han har blitt bøtelagt og satt ut av troppen og så videre. Altså at alt henger sammen med alt her da, at det har vært viktig.
Men er de bare 2 poeng bak Bayern da?
Det er jo det som er, de ligger jo veldig godt an poengmessig.
Og så hva gjorde dette vondt, den turen til München, og så er det en landslagspause, og de er rundt omkring i hele verden og spiller landskamper, så kommer de tilbake, nå har de hjemmekamp mot Paderborn, vinner de der plutselig 6-0 og
kampen blir, etterpå så skal de jo
bli omfavnet av veggen og så er de i gang igjen og så
skal de ut til Berlin og der har de jo relativt gode resultat de siste årene.
Jeg snakket jo med Sebastian Kehl på indre banen der også og det var jo veldig stas, han er jo en hyggelig type, han er jo en slags mellomleder sportsjef i Dortmund og hans analyse var jo det at dette laget trenger litt tid til å sette seg. Ikke sant? Det er en del nye spillere, og de må på en måte finne samspill da. Og det er jo noe som taler for Dortmund, at hvis de da fortsetter å tro på Favre, at det er faktisk et par gode spillere som ikke er oppe på 100% enda.
Men de i ledelsen kan ikke tro på Favre veldig mye lenger etter at fansen har sluttet å tro på han.
Nei.
Så de har ikke så god tid til å finne sammen.
Men så der bildet la ut på Instagram, eller? Og Twitter og alt
mulig. Ja, du...
Selfie med Jens?
Selfie med Jens. Det er jo så... Ja,
fortell, hva skjedde?
Nei, for jeg hadde jo jækla mye stress, ikke sant, med den der kommentatorboksen og sånn. Så jeg løp jo frem og tilbake der, og mye kaos, og så var jeg nede og snakket med Sebastian Kehl, og så måtte jeg opp igjen, og så skulle jeg kommentere kamp. Og så plutselig så sitter jeg, og der mener jeg skulder til skulder, som er Jens Lehmann. Han var sidekommentator for liksom, han fyren som satt ved siden av meg og kommenterte da.
Dere var kollega?
Ja, jeg hadde Jens som sidekommentator. Ja. Rett og slett, altså det er ikke en løgn engang.
Det var ikke sånn du inviterte han over liksom, you know, I have this, I'm doing this for Norwegian TV, you want to join me here for the second half?
Ja, jeg vurderte det jo, men jeg hadde, Jeg tørte å ta et selfie, det var liksom der, det var så langt det straks da. Ja.
Men du kunne jo sagt det liksom, du vet at det er Norge som eier Dortmund, så liksom, du kunne bare kommandert den over da.
Men på den ene, det ene bildet i selfie-rekka de der med Jens, så jeg en annen keeper i bakgrunnen, stemmer det?
Ja, for det skjedde etter, plutselig kommer Roman Weidenfeller bort. Og liksom, og da skal jeg jo ta ned det der utstyret, og plutselig så blir jeg liksom dyttet i ryggen. Og så bare skal jeg liksom snu meg, og der står liksom Jens og Weidenfeller og diskuterer et eller annet. Så var det et slags keeper-toppmøte som foregikk der. Jeg var livredd for at Oliver Kahn skulle komme og blande seg, men eller Uli Stein eller noe. Men det gikk greit. Og så var det sånn presserommet. Dette hadde du likt, Asbjørn. Hør på dette presserommet her. Det var gratis paulaner i presserommet.
Oi, oi, oi.
Det var bare fri bar.
Ja, vakkert. Og så var det fri, gratis pølse og sånt også?
Ja, fullt koldt bord med hvite pølse, og det var ikke måte på.
Ja.
Og så, du, ditt liv i Susu, du sa, altså, du henger med noen verdensmester og Borussia Dortmund-legende, Roman Weidenfeller, som han så vel 14, han var vel i Dortmund i 15 år eller noe sånt, og så bare liksom moonwalker du inn på et rom der det er gratis pølaner,
Og
vice versa.
Ja, der sto jo, altså, og der så jeg jo Jens igjen. Han sto jo selvfølgelig rett foran tappekranen. Ja, han skulle ha kort leveringstid, for å si det sånn.
Ja.
Han holdt litt show da, men han virket som en hyggelig type da. Tørte ikke å snakke noe med han da. Så,
han turte ikke å snakke med deg.
Nei, selvfølgelig. Jeg spurte om det ble noe dritte halfside på han. Skjønte ingenting han. Om vi skulle ha en dritte halfside på utsida.
Men jeg er litt sånn mer nysgjerrig på selv den kommentatoropplevelsen. Hvordan, altså du ser, det var jo en, som jeg vet, en kamp som ble avgjort ganske tidlig, men sånn, hvordan forbereder du deg til en sånn kamp kontra en kamp som du sitter og kommenterer i en boks hjemme? Er det noe veldig forskjell, bortsett fra at du må plugge inn og ut ledningen?
Ja, altså det ble jo veldig forskjell, fordi det som, men det er nok noen sånn treningssak da, fordi at det jeg pleier å gjøre når jeg kommenterer hjemme er jo at jeg har kanskje den siste halvannen timen før match at jeg bare sitter og konsentrerer meg om det som skal skje, men jeg har liksom oppe notat, sjekke lagoppstillingen, gå gjennom alt mulig sånne ting, ikke sant? Mens her hadde jeg jo ikke den tiden, så det burde jeg gjort tidligere. Ja. Men da når du ikke har lag har du ikke før en time før uansett.
Ja.
Så for meg så ble det jævlig sånn stressende opplevelse, fordi at det som ofte sitter veldig sånn greit når du skal si noe, du vil jo gjerne, så sitter det kanskje noen tall eller et eller annet du har lyst til å si, så var det helt borte da. Det var bare stress inn i hodet da.
Og du kan ikke begynne å si ting på luften så du ikke vet 100% riktig heller.
Nei, det gjorde jeg faktisk i den kampen, da sa jeg feil.
Hva sa du feil da?
Nei, fordi Lewandowski skårte jo i første omgang, og da hadde han skårt i 11 kampe på rad.
I Bundesliga da, vel å merke.
I Bundesliga. Og så sa speakeren i pausen at dette er første gang det skjer at noen har skåret 11 ganger på rad, men det var jo første gang noen hadde skåret 10 ganger på rad. Så da bare antok jeg at det speaker sa var at det var første gang noen skårte, liksom, hadde skåret 11 ganger på rad i Bundesliga noensinne. Men greia er at det var første gang noen hadde gjort det fra starten av sesongen.
Ja.
Aha,
ja.
For Gerd Müller har da 18 kampe en eller annen gang på 70-tallet.
Ja, nemlig.
Ikke sant? Men den hadde nok ikke gått i, tror jeg. Så det blir sånne greier som det da.
Ja. Så dette er, vi kan jo tolke dette her, eller vi kan jo også oppsummere dette som at alle de folkene som sitter hjemme på Twitter og sånt, og så sender sånne meldinger til enten det er Allsaker, eller til Sund, eller et eller annet, om hvor totalt udugelig de er, bare fordi de hører en bitteliten feil, som de selv sitter hjemme og sjekker på internetten og sånt, så må folk til huske at her har da vedkommende brukt halvannen time på å plugge inn og ut av veggen på forhånd, og ikke fått...
Plugge noen greier i veggen, ja.
Men poenget mitt er jo en stressende situasjon når du på en måte må ha... En vet jo selv hvordan det er når en skal fikse et eller annet, en skal gjøre et eller annet, og så får en litt sånn teknologiske problemer, og så er det masse utfordringer og sånne ting. Så er det jo bra kok, da.
Og så synes jo jeg, sånn som fra gammelt da, når jeg har sett fotball selv på stadion, så er jo det er jo det som er så gøy med å se fotball på stadion, for du trenger ikke se det som er i TV-bildet. Men du kan kikke hvor er Thomas Müller nå, ikke sant? Hva gjør Lewandowski akkurat nå når ballen er der og sånne ting? Men det er ikke TV-bildet. Så når du skal kommentere det, så kan du ikke sitte og kommentere. Du må faktisk nesten sitte og se på TV-bildet likevel. ikke sant? Og det er jo veldig mye enklere når du sitter i et studio, for da har du jo bare TV-bilder for å holde deg til. Så det er mye sånne utfordringer, men det tror jeg er sånn treningssakt da.
Men hva er neste kamp du skal ned og kommentere direkte, altså live fra location, fra åstedet i Tyskland? Legger dere planer sånn på langt?
Nei, vi har det sånn en måned gang egentlig, så jeg tror ikke det er noe mer før jul, men jeg har jo veldig lyst til å komme seg på det hovedstadsderby til høsten da. Nei, til våren. Og kunne gjort det, for det var jo veldig fett den kampen som ble nå på Alte Fosterøy. Ja. Så å ha returkampen på TV tror jeg hadde vært gøy med Jan Åge på indre bane og intervjuet i norsk og sånne ting.
Ja, selvfølgelig.
Du kan jo ta med deg alle disse indre banefolkene til grillfesten da.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og så, ja.
Lothar og gutta.
Ja,
det fikser vi.
Han lever ikke fremmed for en råthaus og en vurst.
Men Jens slipper ikke inn.
Jo, kom igjen da. Hvis Jens, jeg lover det, hvis Jens ringer på her, da skal jeg gå personlig ned i første etasje og hente han og eskortere han opp til sjette etasje. Ja.
Jo, men jeg tenker mer på, har du forsikret leiligheten og sånne ting? Altså, ja. Jeg har vært på fest med keepere før, det er ikke å anbefale, men det er greit. Asbjørn, du har vært på teater i helga.
Ja, det har jeg. Jeg har vært på Olympiastadion 9. november, som er som da sammenfaller med det som tyskerne kaller for den tyske skjebnedagen. For oss hjemme så er det vel den mest kjent nå, på grunn av at det var 30-årsmarkering for murens fall, som var jo det som ble markert på Olympiastadion. Men det er jo også dagen for pogrom natten, eller det som en før kalte for krystallnatten, som var vel en av de liksom, første virkelig alvorlige angrepene på jøder i Berlin før 2. verdenskrig. I tillegg så er det vel et kupp og to revolusjoner som har skjedd 9. november, så det er en veldig stor dag for tyskerne, på godt og vondt.
Ja.
Derfor, på grunn av at det er en dag som er såpass variert, altså i på en måte historiske tragedier og historiske gleder, så er det veldig ofte en ganske sånn dempet feiring. Det er egentlig ikke feiring, det er mer markering av murens fall. Men nå, siden det var 30-årsjubileum, så var så skjedde det litt mer da. Og da ble det da blant annet markert på Olympiastadion.
Det så jo jæklig fett ut, i hvert fall de bildene jeg så før matchen.
Altså, det var helt utrolig. Vi kom jo inn prøvde å komme inn relativt tidlig. Først så traff jeg jo da var jo på Olympia X selvfølgelig, rakk jo et sveip innom der. Og traff Terje Bustad og Marius Rove, to lyttere som hadde vært i Dresden dagen før, og sett på Dynamo Dresden, og skulle til Wolfsburg, og så Wolfsburg Bayer Leverkusen dagen etterpå, og var innom. Veldig hyggelig å treffe deg på Olympiek for et glass. Traff også Ulrik Motzfeldt forresten, klanfan og tysk fotballentusiast med kone. Men så kom oss inn, og meg og Øyvind, han som jeg var på kamp med, inn i Ostkurven. Og da merket jeg allerede at det var litt sånn litt rar stemning. Så kommer de inn der, så før kampen, altså når, så står det da, midt på banen, så står det bare en svær mur, som er da, har masse graffiti på seg, som så skal være Berlinmuren. Og så foran Ostkurven, så står det også en svær mur, som da, som vi ser bakfra da. Og så er det litt sånn plass mellom Ostkurve og den muren. Så akkurat når lagene skal ut på banen, da når Hertha-fansen Ostkurve pleier å synge Frank Zanders Nona Hause, så kommer en helt annen låt over stereoanlegget, eller over stadionanlegget. For da spiller de David Bowies Heroes, som i sin tid ble spilt inn i Hansa studio rett ved siden av muren, og som er en låt som kanskje mer enn noen andre er knyttet til delingen av Berlin, altså og muren og murens fall, og så videre. Så når du, i studios hvor den ble spilt inn, så du rett ned på muren, veldig en kjent historie. Så kommer det We Could Be Heroes over anlegget, og Ostkurve drar opp en gigantisk tifo av Brandenburger Tor bak denne muren, og mellom tifoen av Brandenburger Tor og muren så kommer det kjørende en trabant, som var selvfølgelig malt i blått kvitt. Og så den kom til å kjøre den bak muren mellom det, og så akkurat på refrenget av Hero, så kjører den trabien gjennom muren til vill jubel fra Ostkurvet, og samtidig så står det en haug med folk og som står ut og passer på den muren som midt på banen, og velter den. Sånn at muren faller mens David Bowie klinger over anlegget, og spillerne går liksom mellom bitene av muren, og Hertha spiller en sånn en drakt som en replika av 1989-drakten til Hertha Berlin, som også er en veldig spesiell drakt, på grunn av at han sånn tegneserie Bjørn frem på seg.
Ja, det kaller jeg god plassutnyttelse av den ellers så overflødige plassen mellom banen og tribunen der.
Det er jo fordelen du har med å ha sånn løpebane rundt her, at hvis du planlegger sånn tifo som inkluderer en bil, så er det fullt mulig å få til. Så da var det, altså sånn tifo-messig, så var det jo helt glimrende, og da holdt de også opp masse sånne skilt, så jeg ikke så så masse hva som sto på, men det var litt sånn muren må vekk, og muren skal ikke dele oss, og litt sånne ting, litt sånn graffiti-aktige skilt fra Ostkurven.
Men det ble altså, de tappte jo 4-2. Vi kan egentlig bare hoppe over hva som skjedde i den kampen, men det har jo vært noe veldig baluba i Hertha fanmiljø der, siden forrige kamp.
Ja, altså, ja, det har det jo, altså, det har jo vært voldsomt med, altså, voldsomt med dramatikk internt etter all rakettskyting som skjedde på Union Hertha, altså hovedstadsdarbyet som var vek og før. Det er en ganske lang historie, men sånn kort fortalt, så kan jeg jo prøve å oppsummere. Det som media da mener å ha funnet ut, er at på alt det første rei, hjemmebanen til Union, så var det mellom 20 og 25 da, i anførselstegn, Hertha-fans i bortesvingen, som ikke var Hertha-fans, men så var det folk som på forskjellig vis da, har fått seg billett, sannsynligvis gjennom måtte Hertha-kontakter, da, altså Hertha-fan-kontakter, som er da fans fra BFC Dynamo, altså gamle Dynamo. Stasi-laget. Og skal også ha blitt observert en av de som, verstingene fra da kampsportbegeistret ytre høyre miljøet i Dortmund. En sånn veldig kjent huligan, straffedømt huligan derfra. Som da skal ha vært det veldig aktiv i den rakettskytingen.
Og det der både Dortmund-miljø og det der BFC-miljø er jo liksom, det er vel noe av det tysk fotball frykter mest, er det ikke det?
Ja, for det var jo en episode i fjor, ikke om dere husker det, at ultrasene, en av kapoene, tror jeg, eller i hvert fall en av ultrasjefene i Dortmund, hadde da på en måte nesten blitt tvunget til å håndhelse på disse ytre høyre fansene, som nå hadde da kommet seg inn igjen på tribunen etter å ha vært ute lenge, og så videre. Eller sånn, litt sånn vanskelig å få oversikt over alle informasjoner, men det er tydelig at det skjer der, og da som nå RBB, altså det lokale, på en måte, hva skal jeg si, den regionale rikskringkasteren her, det som de mener da, er jo at det finnes et sånn kontaktpunkt mellom usunne element i Dynamo og usunne element i Hertha-kurven. For det har jo vært noe litt sånn rufs helt nederst i kurven der. Så det er jo det som nå har blitt diskutert veldig masse internt på fanforum og sånt, og må også sies at i Ostkurven så var det vel sånn rar stemning på lørdag. Ikke på grunn av at det var noe sånn, jeg tror ikke det var på grunn av at det var noe som hadde skjedd på Hauptstadt-Arbiet. Men det var rett og slett masse turister der i Ostkurve. Det var masse, og en del eldre Hertha-fans, folk som jeg vanligvis ikke ser på i Ostkurve. Så det var mye mindre synging. For eksempel også var det veldig, jeg hadde et veldig awkward øyeblikk. For når de da begynner, når Hertha-fansen hopper helt i starten, så tar han sånn einhaken, da, sånn heter, altså at den tar hendene rundt skuldrene på hverandre, og så skal han hoppe, og da pleier det vanligvis være den der, en eller annen sånn sjalalalalala-variant. Men da, så tar jeg da hånden min rundt, jeg er sånn 52 år gammel dama som står i kåpo ved siden av meg, og med mannen ser ut, om de er turister eller om de er berliner, eller sånn, vanskelig å si, men de, jeg tror ikke de står i Oskorvet til vanlig. Så akkurat så kan jeg begynne å hoppe, da, så er jo da sjalalalala byttet ut med alle bullen sin svein. Så jeg må stå sånn, for hun dame med på å hoppe med, og all purk er svin. Som da var jeg selvfølgelig rettet mot Red Bull på andre sider, men som også har jo en, i Tyskland, en betydning, altså du sier ikke all bullen sin svein utenom hvis du står i en kurve. Så da var det, det ble litt sånn rart. Men jeg må bare få sagt lynkjapt litt om kampen også. Og da er at Hertha tappte 4-2, ledde 1-0, og leverte egentlig en ganske god kamp. Brukbar, altså sånn, med tanke på at de spiller mot en potensiell meister, så var de gode. Mens RB Leipzig er så disiplinerte og gode, og har så masse kvalitet i hvert eneste ledd, og de er så sykt velorganisert og disiplinerte, at et lag som Hertha, som er det sånn vinglet og helt ikke har funnet spillestilen sin, ikke har sjans. Altså det er virkelig å bli sendt til løvene. Og så da gang på gang, da denne forsvarsrekken til Leipzig med Klostermann og Upamecano.
Ja.
Ja. Upamecano, Il Sanker og Mukiele, altså de er så atletiske så og godt organisert, og de er så kjappe, og de er så høye og sterke, så hver gang enten det er Dilrosun eller det er Wolf som kommer rundt på en kant og tenker, nå har vi muligheten, så tar jo bare Klostermann eller Mukiele, tar liksom bare tre steg, og så er de to meter foran vingene til Hertha, og så snatcher de ballen, og så kjører de en kjapp kontering, en sideforskyving ut mot venstre, får sendt ballen opp til Werner, Timo Werner sier akkurat hva han vil på toppen. En av de beste enkeltkampene jeg har sett på Olympiastadion noensinne, Timo Werner på
lørdag. Såpass, ja. Men en som også fikk kjørt seg litt i helga, det var Streich, treneren til Freiburg. Den lengst sittende treneren i Bundesliga, men ikke den lengst stående treneren i Bundesliga, Runar.
Nei, den har gått på sånn, i norske medier også, har jeg sett. Det var en Abraham, det ble, kokte litt på slutten der. Det var 1-0 til Freiburg, og så gikk ballen på vei, skulle ut i innkast, og så det ut som om Streich skulle stoppe ballen, og så gjorde han det ikke, den rullet forbi han, og Abraham skulle da i fullt fyrsprang hente den ballen, og han tok da skulder mot skulder med Streich på veien, og da gikk Streich rett i bakken.
Så, på dramatisk vis.
Ja, og så ble det selvfølgelig kjempekast etterpå, sånn skikkelig sånn Copa Libertadores-aktig etterpå, hvor alle spillerne på banen er med i slåsskampen og sånn. Men det hører med til historien at det ble veldig raskt, veldig gemyttelig stemning, og det er jo sånn i Streich sin ånd også, ikke sant? Han kan også være en idiot som alle andre i fotballsirkuset, sånn akkurat når det koker som verst. Men en gang dommeren blåser av, så er det litt sånn, da var de borte og shaket hands med hverandre, og de tullet med hverandre. Abraham sa til Streich at jeg trodde du var litt mer stabil enn som så. Så sa han på tull, da, mens Streich sa at nei, ja, men en mann i min alder som kan ikke holde seg på bena når en sånn ung bøffel kommer buldrende. Så var det, som, det var veldig fin stemning, men selv om de skal være et veldig greit opp, så kan jeg ikke skjønne annet enn at dette blir en ganske streng straff for Abraham, da. Man kan veldig, ikke gjøre det.
Veldig fint bilde i slow motion når Streich går over enden, for han går såpass over enden at plutselig så er liksom foten, ene foten av sin høyere enn ansiktet, og så har han sånn der, hva faen skjedde nå ansiktet? Liksom, det er veldig bra. Og så synes jeg det var en kommentar, jeg tror det var den engelske kommentatoren som kommenterte opp på bildene, som sa sånn der, her ser vi når hele Freiburg-stallen kommer ut av innbytterbenken for å ta Abraham. Så sa kommentatoren noe sånt som at her ser vi hvor mye Streich betyr for Freiburg, og hvor glad de er. Ja. Liksom. Så, han kødder du ikke med da. Og det er faktisk sant, og det er en god observasjon, fordi at hadde det vært en trener som du liksom hatet, så hadde du, ja, da driter du litt i det liksom.
Ja. Og så en annen ting som gitt Streich et bonuspoeng til der, var at han, da han ble intervjuet på tysk TV etter dette, så forsøkte journalisten seg på en sånn der, ja, Abraham, sånn argentiner, sånn at ja, det da han skulle liksom komme inn på den situasjonen, sa han, ja, det er litt sånn argentinsk blod, sant? Sa han, og da satte Streich han på plass med en gang. Så argentinsk blod har ikke noe med land å gjøre, altså, tysk blod er akkurat som argentinsk.
Ja, ja.
Jeg kom en sånn reprimande. Så. Ja, nei, bra, bra mann.
Han kjører show, han. Nürnberg keepersagan, der er det jo full trøkk der. Ikke noen forandring.
Nei, det var, nå det jo, altså de har jo tre langtidsskadde keepere, og fjerde mann som vi snakket om forrige gang, han ble syk på kampdagen mot Bochum, sånn at en 18-åring ble hentet opp fra juniorlaget og tabbet seg ut. Men San Andreas Luxe, den keeper nummer fire som ikke er skadd, men som da ble syk, han var tilbake i trening. Og hva skjedde på første trening etter at han var ferdig med feber? Jo, han pådro seg en stygg skade, selvfølgelig. Så dermed har fortsatt 4 av 4 keeper ute for Nürnberg igjen. Og da måtte han arme Benedikt Willert, 18 år, i mål igjen hjemme mot Bielefeld. Og hvordan gikk det? Det sto 0-3 etter 15 minutter. Og det endte 1-5. Så jeg bare så... Jeg fikk ikke fulgt kampene så nøye mens de pågikk, så jeg bare fulgte med på resultatutviklingen og tenkte, å nei. Mm. Stakkars han gutten som jeg mobbet sånn en uke tidligere, og hva han har gjort nå, liksom. Men så jeg målene etterpå. Det er ingen tabber. Nei. Det er ingen tabber. Det er bare kritisk dårlig forsvarsspill, og Nürnberg bare helt...
Men de må jo få en, hvis det blir langtidsskade på han Willert, så må de jo, nei, han Luxe, så må de jo få en sånn dispenssanksjon. Men
ja.
Neste kamp er mot Fürth?
Neste kamp er mot Fürth, og det høres kanskje for uobservante lyttere ut som en helt vanlig kamp, men det er det ikke, for hva er Fürth-Nürnberg? Det er Tysklands eldste derby.
Ja.
Det er 265. er det vel, Franken Derby. Og det, søndag 24. november kl. 13:30, det er en skikkelig, skikkelig kul kamp. Klart, med Nürnberg som hjemmelag, så har de da 50 000 tilskuere, og så kommer det disse der irriterende lille naboene på besøk, men nå er det jo omvendt. Nå er det Nürnberg som skal på lille Sportpark Rånhof ute i forstaden der, fullt rett vest for Nürnberg. Og det blir en ganske ubehagelig kamp for Nürnberg, i hvert fall for en eventuell fortsatt femte keeper i Nürnberg i keeperdrakt der borte.
Ja, det var Ibisevic det. Jeg mye glad for at Uli Hønes ikke har vårt nummer når vi driver og raljerer over Bayern München og sånne ting, eller folkens.
Ja, det kan man trygt si.
Ja, for Uli Hønes, han har jo nå gitt seg, du var innom det i sted, Asbjørn, men han har jo ikke helt gitt seg, viser det seg, fordi at søndag morgen så er det et program som går på tysk TV som heter Doppelpass, hvor de uttalte seg litt kritisk i det panelet der om sportsjefen i Bayern München, Hasse, som jeg aldri greier å uttale, men du kan prøve det.
Salihamidzic.
Salihamidzic.
Ja, Brasso kaller de han.
Ja. Hva gjorde Uli da, når han syntes at dette var litt dumt?
Ja, Uli bare ringte han. Han fikk ringt opp programmet, og fikk satt seg på programmet live per telefon, mens disse folk har satt og diskuterte, og da bare raljerer han over den dårlige behandlingen, altså den muntlige behandlingen, vurderingen deres av sportssjef Salihamidzic, og mener at sånn kan man ikke snakke om en som er så flink, og ja, med sånn pipete sånn der sjuende far i huset stemme, og bare smeller rundt seg. Og jeg tenker, nå er det noen dager til han, så den kamp mot Dortmund ble hans siste kamp da. Mm. Og nå om noen dager så går han av. Men han kommer til å bli den verste sjuende far i huset verden har sett siden Asbjørnsen og Mos tid, fordi han kommer ikke til å klare å holde seg unna da. Han sitter hjemme på søndagsmorgen og bare ser på et sånn talkshow, og så er det noen som synes at Salihamidzic har gjort en dårlig jobb, og så ringer han og får kommet på lufta og kjefte på alle de som har sagt negativt om han. For en type.
Altså, han kom til å bli et analogt Twitter-troll.
Ja, det er akkurat det han blir.
Åh, helt nydelig. Det er så sykt nydelig. Den videoen må vi bare få lagt ut da, for folk som ja. Kan tysk.
Så. Ja, det er sånn til og med selv om jeg ikke, selv om jeg ikke skjønner tysk, så skjønner jeg måtte, hva som blir sagt. Det kommer så spraket til telefonlinjer fra oven ned på dette her panelet og publikum som sitter. Fantastisk.
Jeg lurer faktisk på om
han ringer. Spesielt han som ikke har peiling. Bla, bla, bla.
Og så sitter masse folk da, som var lengre og lengre i ansiktet hvor lenger han prater. Men noe som ikke er like morsomt da, er jo at en legendarisk trener fra, eller i Bochum da, Heinz Hörer, døde denne uka her. Vi har snakket så vidt om han tidligere, fordi at det er en bok som heter The Hidden Stories of the Bundesliga, tror han heter på engelsk, Ronald Reng som har skrevet en fantastisk god bok om, om Bundesliga på 70-tallet, som har Heinz Hörer som, som hovedperson da. Som er en dokumentarisk bok med masse gode anekdoter, sånn, den må du lese. Men han gikk bort, Rudar. Det vil du gjerne si noen ord om.
Ja, han var spiller og trener i mange klubber. Han spilte lengst i Bayer Leverkusen, der han var fra også. Men mest kjent for tiden som trener i Bochum på 70-tallet. Han var der mesteparten av 70-tallet, og Nürnberg på 80-tallet. Og der bodde han også senere. Han fikk problemer med alkoholkonsumet, så han var i praksis ferdig som topptrener som 50-åring. Og det er veldig synd egentlig at den karrieren ikke varte lenger, fordi han hadde veldig mange visionære tanker. I følge jeg leste nå nettopp en sånn Elf Freunde-sak om han, i anledning dødsfallet. Og i følge Elf Freunde så var det Hör som innførte offside-fellen i Bundesliga med da, AFL Bochum. Og ikke bare det, men han fikk Bochum-laget sitt også til å spille med falsk nier, da 3 tiår før noen i Spania kom på den ideen. Så på 70-tallet skal AFL ha slått Hertha blant annet 5-0 uten spiss.
Oi, oi, oi.
Det er ganske revolusjonært.
Ja, han var veldig, veldig kul. Han spilte jo på det første året i Bundesliga spilte han for Meidenrich, eller hva det heter for noe, altså det som ble Duisburg senere. Fordi at Leverkusen fikk ikke plass i Bundesliga.
Ja.
Så da gikk han over der og spilte sammen med Uwe Rahn. Fikk vel noen sånne kampe for tysk landslaget? Han har jo en sånn...
Han har bare spilt for amatørlandslaget.
Ja, B-landslaget.
For det var vel han Herberger kommenterte det visst en gang, at han syntes Hör var en veldig god spiller, men at han var for lat til å spille for landslaget, og det kan hende han hadde rett i det.
Men han hadde jo den boka som jeg snakker om, den begynner jo med en historie hvor han, altså når du var trener i Bochum, så måtte du jo liksom sørge for litt for økonomien, og da driver han jo også fryse banen, altså Rorstadion, med vann som han bærer ut selv på natta, for at banen skal være uspillbar dagen etterpå, sånn at de kan få flytte kampen til Dortmund eller og må spille noen uker senere, for da kommer de til å tjene mye mer penger. Det er vel en kamp mot Schalke, tror jeg. Så det går at han og materialforvalteren går inn og ut av garderoben med bøtte med vann og fryser vann.
Sånn gjør vi det her.
Sånn var det. Vi må ha et reisebrev igjen fra Einar Dyvik i Freiburg. Her kommer
det. Det er fra da Freiburg møtte Red Bull Rasenballsport heter de, Leipzig forleden.
Ja, vi hører på Einar.
Freiburg har tatt Bundesliga med storm denne sesongen, og ligger i talende stund på en overraskende femteplass. Med spillere som Robin Kor, Philipp Lienhardt, Lukas Höhler, som fast inventar i startelveren, hadde ikke engang den mest hardbarka optimist regnet med det. Når Freiburg er med i kampen om Champions League, er det ikke noe annet å gjøre enn å komme seg på kamp. Det var imidlertid lettere sagt enn gjort. For det er ikke uten grunn at laget på Schwarzwald skal flytte til ny stadion neste sesong. Med litt flaks fikk vi likevel tak i billetter mot ondskapens lag fra Leipzig. En nydelig oktoberdag i Sør-Tyskland. Gradestokken viser over 20 grader. Strålende sol. Gule blader faller fra trærne. Lunken pils i glasset og den obligatoriske pølsa i hånda. Ståplass i Nordkurve. Alt var duket for å se Christian Streich sine menn ta oksen ved hornene. Etter en forrykende start fra hjemmelaget havner de mer og mer bakpå. Kun et par solide inngripener fra dagens Freiburg-keeper Mark Flekken forhindrer scoring for gjestene. Første omgang ser ut til å ebbe ut i 0-0. Men Freiburgs Nico Høfler ville annerledes. Etter litt klapp og bab i feltet setter midtbanegeneralen ballen i mål. 1-0. Stadion tar helt av. Fulle ølbegere flyr mellom veggene. Innholdet fordeles over hodene på skyldige og uskyldige tilskuere. Andre omgang fortsetter i samme spor som den første. Leipzig presser, Freiburg forsvarer seg. Målskårer Høfler må forlate banen med en skade halvveis ut i omgangen. Stadion urubikker 80 minutter. Kan dette gå? Kort tid etter at 90 minutter er passert, kommer Freiburgs Nils Petersen alene med keeper. Fotballgodten triller ballen forbi keeper Gulashi. 2-0. Ny runde med Biadouche. Jeg får en klem av den ukjente mannen ved siden av. Men jubelbruset stillner fort. Lukas Klostermann reduserer for Leipzig. Skal det ryke helt på slutten? Nei. Dommeren blåser endelig av. 2-1. Tredje runde Biadouche. Julian Nagelsmann og bruspulvergutten hans sendes hjem med halen mellom beina. Freiburg går opp på tredjeplass. Det mumles om Europacup-spill. For mens stemningen var mer beskjeden i starten av sesongen, begynner optimismen å spre seg. Ja, ja, det var jo bare Mainz og Paderborn, var det flere som sa. Men når de rødsvarte nå har begynt å plukke poeng mot både Dortmund og Leipzig, begynner de vanligvis å jordnære freiburgerne og drømme om at denne sesongen kan by på noe helt spesielt.
Nydelig, tusen hjertelig takk til Einar for rapport fra Schwarzwald stadion, Freiburg. En stadion som hvis du sitter der ute og tenker at Schwarzwald stadion, den må jeg en eller annen gang få besøke, så har du veldig dårlig tid på deg. For den skal rives og bygges opp igjen etter denne sesongen, så du har vel sånn cirka 10 kanskje hemmekamper, 9-10 hemmekamper igjen med Freiburg og benytte deg av anledningen til å få oppleve den stadion.
Apropos dårlig tid, vi er på overtid. Det blir ikke, ja, ikke narspill-site i dag. Vi har ikke tid, de står og banker på døra utenfor her nå. Minn om det vi startet sendingen med, Lars Bjørn.
Ja, at fra og med neste episode av, så er vi kun på vår egen kanal, på da, forskjellige sånt, Spotify og iTunes og alt mulig. Dritte Hapside, sørg for at du abonnerer på den. For oss er det viktig å få med oss alle lytteren vår over, og ja, spre ordet, gi oss en anmeldelse, forhåpentligvis en god anmeldelse, hvis du liker det vi holder på med. Og heng med videre, Dritte Hapside podcast på Instagram, DHZ pod på Twitter, og så Facebooken vår, som vi er ganske aktiv på. Følg med, heng med, og se meg tilbake om 2 uker.
Nå er det 2 uker, garantert. Takk til Runa, takk til Asbjørn i Tyskland, takk til meg, Eivind Sunne. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
6 minutter nå. Wankdorf Stadion in Bern. Schäfer da innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund. Müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
Tack för att du hörte på Josi Mars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.